Monet ovat tulleet kaukaakin, näemme, niin kuin me itsekin. Ja ellei meillä olisi tämmöistä aikoinaan juutalaisten kautta saatua kirjaa kuin Raamattu, niin ei teidän olisi kannattanut tulla minua kuuntelemaan. Jos omia mielipiteitäni niin pelkästään jakaisin, tai omia suunnitelmiani niin Israelin kohdalle. Kun muutama päivä sitten sain käteeni tämän ohjelman, todella vasta pari päivää sitten, niin huomasin siinä, että tosistamme tietämättä me olemme useat puhujat valinneet suurin piirtein saman aiheen, Jumalan suunnitelma Israelin kohdalla. Ja se on hyvä, että meitä on monta, niin täydennämme toisiamme. Minä ajattelin keskittyä siihen puoleen, ja sitäkään en varmaan saa kokonaan käsiteltyä. Nimittäin tähän hengelliseen puoleen pääasiassa. Otetaan lähtökohdaksi tämä kaikille tuttu Jumalan kutsu Abrahamille. Ensimmäinen Mooseksen kirja, 12. luku. Ja siitä alusta. 3 jaetta. Ja Herra sanoi Abramille, lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi, ja sinä olet tuleva siunaukseksi. Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat. Ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Tämä oli aivan erikoinen tilanne. Kutsutaan joku mies jättämään isänmaansa, perheensä johonkin tuntemattomaan uuteen maahan, joka ei suinkaan, varsinkaan niissä oloissa siihen aikaan ollut mikään helppo asia käytännössä toteuttaa. Kun ei se vielä tänäänkään päivänä ole järin helppoa muuttaa maata, jättää sukunsa ja mennä tuntemattomaan maahan. Mutta Jumalan tähtäimessä oli todella suuri suunnitelma, ja se kiteytyy tähän 3. jakeen loppuun, että sinun kauttasi tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Usein toivotetaan toisillemme Jumalan siunausta ja rukoilemmekin Jumalan siunausta myös itsellemme. Ja sitten kun Jumala siunaa, niin me emme välttämättä sitä edes huomaa siunaukseksi, kun se tulee ja usein on kytketty vaikeuksiin ja vähintäänkin hankaluuksiin. Vaikkapa nyt tämän aamunen sade, kun ei autoon päässyt ilman sateen varjoa, mutta Israelissa asuneena, niin minä nimitän tätä sadetta siunauksen sateeksi ja siunauksen päiväksi. Ja suomalaisetkin on pikkusen jo saaneet oppia, että kyllä sade on parempi kuin pitkä pouta. Vai mitä? Se tuo siunauksen. Niin, että kiitetään Herraa tämmöisestä sateisesta päivästä, ja huomennakin on luvattu lisää siunausta tässä mielessä. Eikä varmaan jää tämän fysikaalisen veden tasolle pelkästään. Sitten minä ihan vain mainitsemalla käyn läpi. Tämähän on niin paksu kirja, että ei tässä pääsisi pitkällekään, jos rupesi lukemaan kaikkia niitä kohtia. Kuinka tämä siunaus alkoi sitten näkyä myöskin ulospäin. Esimerkiksi Joosefin elämässä, joka näytti ensin, että koko elämä menee pilalle, kun hänet myytiin Egyptiin orjaksi. Siinä ei varmaan ainakaan Jaakob nähnyt mitään hyvää. Ja monta kertaa meidänkin elämässämme on tilanteita, että ei tästä voi seurata mitään hyvää, kun näin ja näin pääsi tapahtumaan. Autokolari tai sairaus tai jotain vastaavaa. Tai omaisen menetys jopa. Mutta Jumala on ainoa, kun pystyy kääntämään pahankin, palvelemaan hänen hyviä tarkoituksiaan. Eli siunaukseksi. Joosef oli siunaukseksi joka jopa Egyptin kansalle, joka ei suinkaan ollut sitten järin ystävällinen heihin nähden, varsinkaan jatkossa. Mutta se oli lähinnä tätä ulkonaista siunausta, että he pysyivät nälkävuosinakin leivissä, niin kuin sanotaan, Joosefin ansiosta. Ja tämä, että Joosef saattoi olla siunaukseksi, johtui siitä, että hänellä oli elävä yhteys Jumalaan. Ei pelkästään siitä, että hän nyt oli Abrahamin poika alenemassa sukupolvessa, vaan hänellä oli myös itsellä elävä yhteys Jumalaan. Ja niin Jumala näytti hänelle myöskin tulevaisuuden asioita, ja hän pystyi siltä pohjalta antamaan neuvoja ja myöskin sitten toimimaan. Sitten tultiin siihen aikaan myöhemmin, kun kansa jätti Egyptin, lähti kohti luottua maata. Jumala antoi Mooseksen kautta tahtonsa tiettäväksi, lakinsa. Mutta myöskin monet juhlat, joita käskettiin viettää. Ensin pääsiäinen, ja siinä oli monta tärkeää tämmöistä elementtiä, jotka ovat voimassa vielä tänäkin päivänä. Ja osa niistä on kulkeutunut tännekin maan ääreen saakka, kuten tämä ehtoollinen, niin kuin täällä se termi kuuluu. Ja jonka Jeesus selitti sillä viimeisellä pääsiäisaterialla, jonka hän vietti täällä maan päällä ennen kärsimystään. Mutta juutalaiset tänäkin päivänä viettävät sitä samaa, joka pääsiäinen, tietämättä, mitä se aterian jälkeinen siunauksen malja pitää sisällään. Minkä takia se on siunauksen malja? He juovat sen kyllä, ja sen nimi on siunaus, siunauksen malja, mutta mihin se perustuu, he eivät tiedä, paitsi nämä messiaaniset juutalaiset ja yleensäkin kaikki messiaaniset arabit myöskin. Ja niin näihin juhliin on kätketty näiden esikuvien kautta tämmöisiä hengellisiä merkityksiä, jotka vasta myöhemmin ovat ilmenneet ja valjenneet. Ja edelleenkin on tulossa uusia asioita. Nämä kaksi ensimmäistä juhlaa pääsiäisestä alkaen on tiedossa. Helluntaina Jumala täytti lupauksen, joka oli annettu, että hän tulee vuodattamaan henkensä Ja sen kautta, sen avulla hän sai ensi hedelmän Israelin kansasta. Näitä uskovia, joilla on henkilökohtainen suhde Jumalaan. Mutta tämä syksyn juhla vielä odottaa täyttymystään. Sitten Jumala antoi profeettoja. Ja sitä kautta voidaan sanoa, että vähiten alkoi muodostua tämä, jota me nyt nimitämme Raamatuksi. Ne ohjeet olivat silloin paikallaan ja ajankohtaisia, mutta ei suinkaan kertakäyttöisiä. Ja niin me voimme edelleenkin niistä oppia ja niitä lukea ja niitä tutkia. Ja niissä on myöskin tulevaisuuteen vielä liittyviä tähtääviä osia. Ja niin kuin tänäkin aamuna on luettu Jesaja profeetan muutamia jakeita, niin ne jopa kuulostaa yllättävän ajankohtaisilta. Ei kukaan ihminen omassa voimassaan olisi voinut tällaista tekstiä kirjoittaa. Ja sitten tietenkin pelastajan Jeesuksen Messiaan ilmestyminen, ensin syntyminen, kasvaminen ja varsinkin tämä ristin kuolema, jolla meidän kaikkien synnit sovitettiin, koko maailman synnit. Mutta vain ne hyötyvät siitä, jotka hyväksyvät sen kohdalleen, ottavat sen uskossa vastaan. Tämä siunaus on levinnyt kaikkiin ilman suuntiin, kaikkiin muihinkin maan ääriin kuin tänne Suomeen. Ei vielä täydellisesti, mutta erittäin laajasti. Ja Raamatun mukaan se myöskin tullaan viemään päätökseen saakka. No nyt kun olemme saaneet Raamatun, jopa Uuden testamentin juutalaisten kautta, ja Jeesuksen, jonka kautta saamme synnit anteeksi ja oikeuden iankaikkiseen elämään, tämän Jumalan lapsi oikeuden, niin nyt on herännyt ääniä, että eikä me nyt enää juutalaista kansaa tarvita. Eikä Jumalallakaan ole heille mitään suunnitelmaa enää. Me on saatu jo kaikki mehut niistä irti, että nyt voitaisiin vaikka heittää pois. Jos kuulkaa, meidän kristittyjen varassa olisi Israelin tulevaisuus. Mä en nyt tarkoita tätä joukkoa, joka täällä Lempäällä seistuu tänä päivänä, mutta maailmanlaajuisesti kristittyjä, niin kuulkaa, kyllä Israel hylättäisiin ja heitettäisiin pois. Ja yllättäen tämä oppi on tullut meidänkin oman herätysliikkeemme sisälle. Sitä ei olisi millään uskonut 10 vuotta sitten tai 5 vuottakaan sitten. Että oikein opetetaan, että kun kerran nyt on seurakunta ja kerran nyt me olemme Jumalan huolenpidon alla, olemme Jumalan tämmöinen pelastama joukko, jopa Jeesuksen morsian häitä vailla, Jeesuksen vaimo, niin ei kai nyt Jumala enää ainakaan tarvitse Israelia mihinkään. Kyllä tarvitsee. Tarvitsee moneen asiaan. Ja näiden päivien aikana tullaan kuulemaan eri puolia tästä aiheesta. Mutta ennen kaikkea edelleenkin vielä he ovat nimenomaan tämän hengellisen siunauksen välikappaleina, kunhan aika joutuu. Tänä päivänä vain pieni osa heistä on maailmanlaajuisesti ajatellen ottanut Jeesuksen vastaan ja hyväksynyt. Ja kiitos Jumalalle heistä. Israelissa arvioiden mukaan näitä messiaanisia juutalaisia on noin 7000. Jumala yksin tietää nämä tarkat luvut. Nyt kun lähetyskäsky annettiin siellä Galilean vuorella, Matteuksen luussa 28, niin on hyvä lukea se täältä, koska minullekin on sanottu ja olen omin korvin kuullut opetettavan, että koska lähetyskäsky annettiin seurakunnalle, niin seurakunnan tulee viedä se päätökseen. Muuten, tai sitä ennen Jeesus ei voisi edes tulla. Tämä on melko yleinen käsitys. Mutta luetaan nyt, kenelle lähetyskäsky annettiin. Siis Matteus 28 ja 16. Ja ne 11 opetuslasta vaelsivat Galileaan sille vuorelle, jonne Jeesus oli käskenyt heidän mennä. Ja kun he näkivät hänet, niin he kumartain rukoilivat häntä, mutta muutamat epäilivät. Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja opetuslapseuttakaa kaikkea kansaa, kastain heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja niin edespäin. Seurakunta ei vielä tässä vaiheessa ollut syntynytkään. Tämä käsky annettiin näille jäljelle jääneille 11 juutalaiselle Jeesuksen opetuslapselle. Todella näytti pieneltä alulta. Ja tämä oli taas alkuperäisen Jumalan suunnitelman mukainen asia. Jumala olisi voinut aivan hyvin odottaa vielä muutama viikko, vaikkapa siihen saakka, kun seurakunta olisi syntynyt, ja vasta sitten heille olisi annettu lähetyskäsky, jos se olisi ollut hänen suunnitelmansa. Ja tällä on vaikutusta tähän seurakuntakauden loppuhetkiin ja tämän aikakauden loppuhetkiin. Lähetyskäsky siis annettiin juutalaiselle kansalle ja Jumalan sanan mukaan, jota pikkusen ehdimme tässä kohta katsoa lisää, myöskin juutalaiset tulevat sen viemään päätökseen seurakunnan ylösoton jälkeen, ennen kuin se koko kansa varsinaisesti kääntyy. Mutta tämä on semmoinen ongelmallinen asia, kun sitä on niin paljon ja moneen suuntaan opetettu Raamatun vastaisesti. Yksi avainluku on ilmestyskirjan 7. luku, ja se on melkein järjestelmällisesti lopun ajan kirjoissa eri piireissä laitettu vertauskuvannolliseksi luvuksi, sekä tämä joukko että tämä lukumäärä. Mutta tämä on aivan suorasanaista tekstiä. Vieläpä siinä 7. luvun alussa on tämmöinen aikamääritys sitä kautta, kun aiotaan tuhota tätä maapalloa, maata ja merta. Niin jakeesta 3 luetaan, Herra antaa tämmöisen ohjeen näille enkeleille, josta edellä puhutaan, älkää vahingoittako maata, älkää merta, älkää puita, ennen kuin olemme painaneet Sinetin Jumalamme palvelijain otsaan. Lupa annetaan sitten, kun tämä asia on saatu järjestykseen. että on sinetöity Jumalan palvelijat näiden enkelien toimesta. Jae 4 jatkaa, ja minä kuulin sinetille merkittyjen luvun, 144 000 merkittyä kaikista Israelin lasten sukukunnista. Jumalalla on tiedossa nämä sukukunnat, ei juutalaisilla itsellään. Puhutaan 10 heimon katoamisesta. Minulle riittää se, että ne ovat olemassa ja Jumala tuntee heidät ja heistä kaikista enkelien toimesta hän merkkaa itselleen palvelijoita. Me saamme vihjeen tästä palvelutehtävästä, kun luemme sitten seuraavan jakeen, kun nämä sukukunnat on lueteltu. Siinä on yksi vaihdos aikaisempiin nähden. Daanin sukukunta puuttuu kokonaan. Tilalla on sitten Joosefin kaksi poikaa. Nimittäin seuraava jae, eli 9, Johannes näkee. Ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea kaikista kansanheimoista, sukukunnista, kansoista ja kielistä. Ja ne seisoivat valtaistuimen edessä ja karitsan edessä poittuna pitkiin valkeisiin vaatteisiin. Ja heillä oli palmut käsissään. No nyt se, että tämä on koottu kaikista kansoista ja tämä on suuri ja valkopukuinen joukko, niin tästä on tehty lähes aina sellainen johtopäätös, että ei kai se voi mikään muu joukko olla kuin seurakunta, maailmanlaajuinen seurakunta. Joten tutkitaan hiukan lisää tuota lukua ja asiaa. Siis tässä sopii melkein kaikki kohdat, vaikka se olisikin kirjoitettu seurakunnasta, mutta ei sovi nämä jatkojakeet. Kun siellä jakeessa 13 yksi vanhimmista puhui ja sanoi, keitä ovat nämä pitkiin valkeisiin vaatteisiin puetut ja mistä he ovat tulleet. Tämä kysyttiin siis Johannekselta, joka pääsi näkemään näitä asioita tuolla taivaassa, johon hänet nostettiin. Jos olisi vain yksi ainut suuri joukko, kyllä Johannes olisi varmaan osannut vastata. Ja 14 sanoo, minä sanoin hänelle, Herrani, sinä tiedät sen. Ja hän sanoi, nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat ja ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan veressä. No nyt tietysti jälleen voidaan väittää, että no niin, seurakunta joutuikin siihen suureen ahdistukseen. Mutta tämä on liian pikainen johtopäätös, kun seurakunnasta ja sen varjelemisesta näistä tulevista maailmanlaajuisista koituksen hetkistä, niistä on kirjoitettu erikseen, eikä Raamattu ole ristiriitainen. Ja varsinkin, kun nämä lupaukset ovat Jeesuksen suulla sanottuja, niin ei voi sitäkään sanoa, että no, Paavali oli sitä mieltä tai Pietari sanoi vähän oman mielipiteensä siihen. Minä ainakin olen taipuvainen uskomaan Jeesuksen sanat niin kuin hän ne sanoi. Sikäli kun sitten aina käännös on oikea, joskus se ei tee oikeutta. Mutta jos kaikesta huolimatta vieläkin joku ajattelee, että tämä on nyt joka tapauksessa seurakunta, ja tässähän tuli todistettua nyt sitten, että ne jäikin siihen suureen ahdistukseen, niin luetaanpa vielä seuraavakin jäi. Sen tähden he ovat Jumalan valtaistuimen edessä ja palvelevat häntä päivät ja yöt hänen temppelissään. Ja hän, joka valtaistuimella istuu, on levittävä telttamajansa heidän ylitsensä. Mitäs nyt yhtäkkiä seurakunnan asema, seurakunnan tehtävä muutettiin. Kun pari lehteä aikaisemmin, ainakin minun raamatussani, ilmestyskirja 3 ja 21, Jeesus lupaa seurakunnalle, että joka voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niin kuin minäkin olen voittanut, istunut isäni kanssa hänen valtaistuimellansa. Tämä ei sovi mitenkään, että yhtä äkkiä he ovatkin vain palveluskuntaa. Minäkin olen rakentanut jonkun kerran semmoisia suuria palapeliä. Mitä suurempi palapeli, sen tarkempi siinä saa olla, että ne palat sitten on kohdallaan. Muuten tulee vaikeuksia niiden myöhempien palojen kanssa. Ja yleensä ottaen on niin, että ei voi alkaa keskeltä rakentamaan sitä kuviota. Pitää alkaa reunoista ja kulmista ja pikkuhiljaa sitten lisätä sopivia paloja. Ja ne pitää sopia joka puolelle täysin, ei vain että melkein täysin. Muuten se on väärä pala. Ja näin on tehty liian paljon, liian kauan Raamatun näissä selityksissä, että kun saadaan yksi reuna sopimaan, yksi puoli asiasta sopimaan, niin okei, se onkin nyt sitten siihen kuuluva. Se pitää kaikilta reunoiltaan sopia. Ja kyllä siinä välillä joutuu palapelissäni purkamaan, että kun melkein sopii, ja värikin oli melkein, kunnes tulee se oikea pala. Joten minä näen, että nuo palvelijat, ilmestyskirjan 7. luvun, huomatkaa, enkelien merkitsemät palvelustehtävään, saivat aikaan tuon suuren valkoisen joukon tulemisen, jotka olivat myöskin käyttäneet samaa puhdistusainetta, Jeesuksen verta. Mutta he todellakin jäivät sitten ylösotosta, jäivät siihen suureen ahdistukseen. Ja kun luetaan Raamattua siltä kohdalta lisää, niin myöskin tapettaviksi, sillä antikristus vaatii kumartamista. Ja ellei siihen suostuta, niin silloin sellaiset etsitään ja tapetaan, niin kuin ilmestyskirja 13 siellä jakeissa 7 ja jakeissa 15 sanoo. Mutta luetaan tähän väliin jae seurakunnasta, ilmestyskirja 3 ja 10. Lupaus, jonka Jeesus antoi niille seurakuntalaisille, jotka ottavat hänen sanastaan vaarin. Siis ilmestyskirja 3 ja 10. Koska olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja varjelen sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maan piirin, koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat. Nyt meillä tässä edellisessä kirkkoraamatussa oli tämä varjella-sana vaihdettu, poistettu, pantu tilalle pelastaa-sana, jolloin käsitys heti hämärtyy. Mutta alkuteksti käyttää sanaa varjelen sinut siitä. Et siis joudu siihen, koska Herra varjelee joutumasta siihen. Vanhassa Bibliassa siinä niin sanotussa Lestadiolaisessa Raamatussa, tässä on vielä oikea sana, varjelen, niin myöskin Toivo Koilon kääntämässä Uudessa testamentissa, mutta ennen kaikkea alkutekstissä. Ja niin on ne muutkin kohdat, jotka koskevat seurakuntaa. Jopa Vanhan testamentin puolella on yksi suorasanainen jae, mutta se jos mikä on käännetty väärin, varsinkin suomen kielellä ja varsinkin tässä uudessa 9.2 väännöksessä. Kun siinä luvataan vanhuskas otettavaksi pois pahuutta näkemästä tai kokemasta, niin nyt tämä 9.2 väännös sanoo, että pahan mahti pyyhkäisee vanhuskaan pois. Siis aivan alkutestin vastaisesti, eikö se ole silloin väännös? Jos olisi käännös, niin olisi pysytty siinä, mitä tämä käännettävä teksti sanoo. On siinä tässäkin 3.3 käännöksessä, jota minä käytän, eli edellinen kirkkoraamattu, niin korjattavaa siinä alkulauseessa. Ei vanhurskas huku, niin kuin tämä Jesaja 57.1 alkaa, vaan katoaa. Häviää silmistä, poistuu näyttämöltä. Ja selitys tulee sen jälkeen lopussa, sillä vanhurskas otetaan pois. Vallitsevan pahuuden tähden. Seuraava jäi varmistaa, että meni hyvään paikkaan. Hän menee rauhaan. Ja saavat levätä. Minäkin alan jo kaivata lepoa. Mä olen entinen selkäinvaliidi. Armeijan aikana ajoin moottoripyörä kolarin ja kaksi nikamaa meni kasaan. Niin on ihan ihme, että mä oon tässä monta kymmentä vuotta jaksanut sitten kuitenkin raamattuja nostella ja raamattukasseja. Mutta nykyään, kun pitkään seisoo, niin tekee sitten mieli oikoiseksi, ja mä käytän sanaa oikaisemaan selkeä. Niin on hieno asia, että meidän seurakuntana ei tarvitsekaan jäädä tänne tämän aikakauden viimeiseen päivään saakka, jolloin vasta lähetystyö tulee päätökseen vietyä. Meidän työmme loppuu siihen, kun Jeesus hakee seurakuntansa pois, mutta Jumalan ohjelma ei lopu. Sen jälkeen astuu näyttämölle tämä nyt pinnan alla valmistettu 144 000 israelilaisen palvelijoiden joukko. Ja minä olen tästäkin kiitollinen, että meidän ei tarvitse henkilökohtaisesti heitä valita ja merkitä, vaan enkelit tekevät sen, kunhan te rukoilette, että tämä voisi toteutua, tämä Jumalan suunnitelma. Kaikki nämä Jumalan suunnitelmat myöskin edellyttävät, että me hänen uskovat rukoilemme niitä tapahtuvaksi. Saamme olla Jumalan työtovereita näissä kaikissa asioissa, vaikka emme matkustaisi minnekään, taikka emme olisi edes terveitä. Mutta ei edes tuon lähetystyön päätökseen vieminen siihen pisteeseen, kun Jeesus sanoi Matteus 24 ja 14, eli todistukseksi kaikille kansoille, on vietävä tämä valtakunnan evankeliumi, ja sitten tulee aikakauden loppu, tämän nykyisen aikakauden loppu. Edelleen Jumalan suunnitelma Israelin kansan kautta jatkuu. Monellakin tavalla. Luen tähän yhteyteen. No ensinnäkin Israelin kansa niiden suurten ahdistusten keskellä loppujen lopuksi kääntyy tämän ainoan todellisen rauhan tuojan, rauhan ruhtinaan, Jeesuksen puoleen. Että Jumala panee tämän pahankin ajan, ahdistuksen ajan palvelemaan hyviä tarkoituksia myös heidän kohdallaan. Niiden, jotka huutavat avuksi Herraa, muut tuhoutuvat. Mutta jokainen, joka avuksi huutaa Herraa, tulee pelastumaan. Täällä on myöskin lohdullinen näkymä sitten, kun Israelin kansa on jo huutanut avuksi Herraa. Ja myöskin sitten Herra tulee ja perustaa tämän rauhan valtakunnan. Niin silloin varsinkin siunaus leviää kaikkiin ympäristömaihin, tähän naapurimaihin. Jesajan 19, jakeesta 23, luvun loppuun. Sinä päivänä on oleva valtatie Egyptistä Assuriin, Assur yhtyy Egyptiin, Egypti Assuriin, ja he, Egypti ynnä Assur, palvelevat Herraa. Sinä päivänä on Israel oleva kolmantena Egyptin ja Assurin rinnalla, siunauksena keskellä maata. Jälleen tämä siunaussana. Siunauksena keskellä maata. Sillä Herra Sebaot siunaa sitä, sanoen, siunattu olkoon Egypti minun kansani, Assur minun kätteni teko ja Israel minun perintö osani. Nyt 1000-vuotisen rauhanvaltakunnan alettua. Ensin Herra itse tullessaan tuhoaa kaikki vihollisensa suunsa henkäyksellä. Siihen ei tarvitse aikaa eikä muita aseita. Ja sitten hän lopettaa sodat. Siellä on sellainenkin jae, että loppuun saakka, se tarkoittaa tätä aikakautta ja näitä aikakausia yleensäkin rauhanvaltakuntaan saakka, on oleva sota. Mutta hän lopettaa sodat. Ja on mukavaa, että siinä on jälleen mainittu tämä Suomenkin nimi salakielellä, eli latinaksi Finland, maan ääriin asti. Tämä vähän viittaa siihen, että tännekin tulee vielä myllätty ennen tuota rauhan, todellisen rauhan päivää. Mutta sitten alkaa uusi ajanjakso, jolloin koko tämä kääntynyt, pelastunut Israelin kansa on siunauksena jälleen. He juhlivat näitä Raamatussa ja vanhan testamentin puolella Jumalan antamia juhlia ja vielä tarkasti niiden ohjeiden mukaan. Jeesus sanoi vanhaa testamenttia tarkoittaen, että tästä laista ei katoa pieninkään kirjain, pieninkään piirto suomen kielellä, ennen kuin kaikki on tapahtunut. Eli ei ainakaan tähän mennessä vielä ole peruttu, lakkautettu vanhaa testamenttia. Ainoastaan on käynyt selväksi, että meistä ihmisistä ei ole lain täyttäjäksi. Me tarvitsemme siihen apua, me tarvitsemme siihen armoa ja lahja vanhurskautta. Sen oman vanhurskauden pystyttämisestä ei tule mitään. Voihan sitä yrittää, mutta se ei tule onnistumaan. Mutta se on tällainen kasvattava asia, että huomaa sen oman mahdottomuutensa Jumalan edessä. Ja niin sitten paremmin hyväksyy tämän lahjan vanhurskauden. Täällä Sakarian kirjan 14. luvussa kuvataan sitä, kuinka tuolla ensinnäkin kaikki kansat kokoontuu jälleen sotaan. Ja kaksi sanoo, koko ajan kaikki pakanat sotaan Jerusalemia vastaan. Kaupunki valloitetaan, talot ryöstetään, naiset raiskataan, puoli kaupunkia lähtee pakkosiirtolaisuuteen, mutta jäljelle jäävää kansaa ei hävitetä kaupungista. Ja Herra on lähtevä liikkeelle ja sotiva näitä pakanoita vastaan, niin kuin sotimispäivänä, taistelun päivänä. Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla itää kohti. Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen hyvin suureksi laaksoksi. Toinen puoli mäkeä siirtyy pohjoiseen, toinen puoli etelään päin. Ja te pakennette minun mäkieni väliseen laaksoon, sillä mäkien välinen laakso on ulottuva Asaliin asti. Te pakennette niin kuin pakennitte maanjäristystä Ussian Juudan kuninkaan päivinä. Ja Herra, minun Jumalani, tulee. Kaikki pyhät sinun kanssasi. Hän ei siis tulekaan yksin, niin kuin juutalaiset tänä päivänä luulevat, että tämä rauhanruhtinas, tämä Messias,
ei olisi vielä tullut, ja sitten kun hän tulee yksin. Mutta se on heidän Raamatussaan tämä, että mukana on kaikki, jotka Jumala kutsuu pyhiksi. Ketään ei itsessään ole pyhää, mutta nämä on näitä lahjavannuskauden hyväksyneitä pyhiä. Uskon, että tässä on mukana myöskin vanhan testamentin pyhät, koska sanotaan kaikki pyhät sinun kanssasi. Ja 9 sanoo, Herra on oleva koko maan kuningas, sinä päivänä on Herra oleva yksi ja hänen nimensä yksi. Ja tässä myöskin mainitaan, ja 8, että elävät vedet alkavat virrata Jerusalemista. Tulee myöskin tämmöinen ulkonainen siunaus. Siellä on aina jonkunmoista vesipulaa. Ja toiset puolet niistä virtaavat Idänmerta kohti, toiset puolet Länsimerta kohti. Niin on tapahtuva kesät, talvet. Idänmerihän on se kuollut meri siellä, jonka vettä ei voi käyttää ainakaan kasteluun tai juomiseen. Uimiseen se on kyllä ainakin kellumiseen se on mahtava. Se on niin raskasta vettä. Ei tarvitse osata uida, kun siinä pysyy. Mutta sekin tilanne sitten tulee muuttumaan. Ja nyt tässä jakeessa 16 sanotaan, mutta kaikki niiden pakanakansojen tähteet, jotka ovat hyökänneet Jerusalemia vastaan, käyvät vuosi vuodelta sinne ylös kumartain rukoilemaan kuningasta Herraa Sebaotia ja viettämään lehtimaja juhlaa. Eli tästä tulee tämmöinen vuosittainen suurtapahtuma. Nykyäänkin siellä on tämmöinen tuohon tulevaisuuteen nähden pienimuotoinen lehtimäen juhlatapahtuma. Ja tässä tulevaisuudessa on niin, että pannaan oikein ehto, mitkä maan sukukunnista eivät käy ylös Jerusalemiin kumartain rukoilemaan kuningasta Herraa Sebaota, ja niille ei tule sadetta. En tiedä, miten suomalaiset sitten tekevät. Täällä on perinteisesti aina valitettu, kun sataa, että tulipa huono päivä, kun sataa. Ja voi olla, että ihan heti ei niin kuin ymmärretäkään tuon asian tärkeyttä, että sataisi. Ja nyt jos sitten kokeillaan, että ei tulla sinne ja kuulkaa, ei sadakaan lunta seuraavana talvena eikä vettä seuraavana kesänä, niin kyllä sitten tulee jo kiire seuraavana syksynä, että saatais taas joko lunta tai vettä. Vaikka teillä on näin paljon järviä, niin silti tarvitaan vielä vettä. Tilastojen mukaan Suomi ja Ruotsi ja Norja ovat maailman, niin kuin, niillä on maailman suurimmat makeavesivarastot, ainakin henkeä kohti. Ja silti tänäkin kesänä ja edelliskesänä tuolla etelärannikolla kärsittiin kuivuudesta ja vesipulasta. Ja mutta Jumala on tämän ulkonaisen siunauksen sitonut silloin tulevana aikana tuohon, että myöskin tullaan sinne Jerusalemiin. Tänä päivänä on kristittyjä, minäkin olen tavannut muutamia tuttavapiirissä, kun olen kysynyt, että oletko käynyt Israelissa, niin saattaa saada vastauksen, että ja sitä virhettä minä en ikinä tee. Mutta siinä tapauksessa voi jäädä sitten siitä kyydistä pois, kun Herra tulee öljymään. Jos ei kerran sinne ole tulossa, niin eihän sitä väkisi oteta mukaan. Ja en tiedä, mihin joukkoon sitä sitten joutuu. Ja nyt tuhatvuotisen valtakunnan ajasta vielä sinne myöskin tämän lisäksi, että tullaan viettämään lehtimään juhlaa ja kumartain rukoilemaan Herraa Sebaotia ja hyväksymään tämä sama Jeesus Jumalan lähettämäksi kuninkaaksi, niin myöskin oppimaan Herran lakia, sanoo suomalainen käännös. Mutta se on laajempi tarkoitus kaikkia tätä Jumalan antamaa sanaa, Jumalan opetusta täytyy tulla silloin kaikkien kansojen toimesta myöskin kerran vuodessa oppimaan. Silloin viimeistään, tämä lohduttaa minua, silloin viimeistään saadaan sitten loppuun saakka tarkistettu Raamatun käännös. Nythän sitä on monien toimesta yritetty, mutta se on vielä pahasti kesken. Mutta tulevaisuudessa meillä on toivoa, kun tämäkin siunaus tulee sitten juutalaisen kansan kautta. Vielä lopuksi, ennen kuin sitten käsitellään niitä kysymyksiä, jos näistä aiheista on tullut esille. Paavalin kirje roomalaisille, 11. luku. Ja siinä hän ensin viittaa tuohon kansan lankeemukseen, jakeessa 12, mutta jos heidän lankeemuksensa on maailmalle rikkaudeksi ja heidän vajautensa pakanoille rikkaudeksi, kuinka paljon enemmän heidän täyteytensä, toisin sanoen sitten, kun he tulevat siihen asemaan. Ja hän jatkaa sitten jakeessa 15 samasta aiheesta, sillä jos heidän hylkäämisensä on maailmalle sovitukseksi, mitä heidän armoihin ottamisensa on muuta kuin elämä kuolleista? Huomasitteko, kenelle tämä elämä kuolleista? Maailmalle. Heillä itsellään se on jo. Heidän armoihin ottamisensa seurauksena se on elämä kuolleista koko maailmalle. No sehän pitää sisällään paljon asiaa. Minä jo mainitsin, että sodat lopetetaan, mutta nälän hädätkin lopetetaan. Ja sairaudetkin melkein lopetetaan. Siellä puun lehdet on kansojen tervehtymiseksi. Ja nuorin kuolee 100-vuotiaana. Niin kyllä se on, melkein sairaalat on sulettava sitten. No ehkä niillä löytyy sitten seurakunnallista käyttöä, kun Suomessa on komeita sairaaloita. Sitä on vaikea kuvitella tuota aikaa, kun tulee tämä hengellinen ja ulkonainen siunaus yhtäkkiä. Ja aseita ei tarvita enää, niihin on mennyt suurin osa itse kunkin valtion budjetista. Ainakin näiden sotaa käyvien maiden. Israelillakin perinteisesti se on ollut yli puolet. Nyt en tiedä, että onko se edelleenkin yli puolet valtion budjetista. Sitten ei tarvitse mitään sitä. Voi käydä niin, että ei tiedä, mihin tämän kaiken yltäkyllisyyden kanssa sitten joudutaan. Mutta ennen kaikkea se hengellinen siunaus. Ei silloinkaan Jumala pakota ketään uskomaan häneen. Ja siinä mielessä pakko käännytä nimittäin sen rauhanvaltakunnan ajan lopussa. Saatana päästetään irti ja sen annetaan taas jälleen koetella, valehdella, eksyttää. Mutta jos pysytään sanassa, niin silloin ei eksytä. Ja vasta sen jälkeen luodaan uusi maa, jossa vanhurskaus asuu täydellisesti, jopa uudet taivaat. Ja ei silloinkaan lakkauteta juutalaista kansaa. Mä luen päätteeksi vielä tuosta asiasta ainakin yhden jakeen. Ja Jesaja 60. Aloitetaan jakeesta 18. Ei kuulu enää väkivaltaa sinun maassasi. Muuten tuo väkivalta-sana hebrealaisessa raamatussa on hamas. Ei kuulu hamaksen ääntä enää. Ei tuhoa, ei turmiota sinun rajasi sisällä. Sinä kutsut pelastuksen muuriksesi. Nyt Jeesuksen nimihän oli pelastaja. Ja kiitoksen portiksesi. Ei ole enää aurinko sinun valonasi päivällä, eikä valaise sinua kuun kumotus, vaan Herra on sinun iankaikkinen valkeutesi. Sinun Jumalasi sinun kirkkautesi. Ei sinun aurinkosi enää laske. Ei sinun kuusi valjene, sillä Herra on sinun iankaikkinen valkeutesi. Päättyneet ovat sinun murheesi päivät. Sinun kansassasi ovat kaikki vanhurskaita. He saavat periä maan iankaikkisesti. Ei siis vain seuraavat 1000 vuotta. Mutta myöskin heillä on paikka siinä uudessa maassa. Ja vasta siihen uuteen maahan laskeutuu se uusi Jerusalem maan päälle. Nyt se on jo olemassa. Se on siellä taivaassa, joka tulee olemaan pyhien asunpaikka. Ja vasta sitten 1000-vuotisen rauhavaltakunnan päätyttyä laskeutuu uuden maan päälle. Se on kyllä niin isokin, että noin pyöreän luvuin 2400 kilometriä kanttiinsa, niin ei se oikein tämän nykyisen maan päälle mahtuisikaan. Ei ole niin iso tyhjää tonttia enää jäljellä. Jäisi liian monta valtiota sen alle, jos se nyt tulisi tuonne Lähi-Itään. Että tämmöisiä näkymiä täältä Raamatusta löytyy, ja tämä on vaan pääpiirteitä. Mutta onneksi meillä on tässä monia puhujia näiden 2 päivän aikana, ja tätä kuvaa voi sitten täydentää. Eikö se ole mielenkiintoinen kirja tämä Raamattu? Ja se ei ole ainoastaan ajankohtainen, se on aikansa edellä. Roomalaisten 11:26. Siellä mainitaan, että kun pakana ei täysilukuun sisälle tullut, niin koko Israel on pelastuva. Koko Israel on mielestäni Sakarian 13:8-9 oleva jäännös. Kun puhut koko pelastetusta Israelista ja messiaaniseen katsovasta Israelin kansasta, niin tarkoitatko Sakarian ilmoittavaa jäännöstä vai jotain muuta? Nimenomaan tarkoitan tuota Raamatun ilmoittamaa pelastuneiden jäännöstä. Se ei ole todellakaan suurin osa kansasta. Että kirjoitusten mukaanhan tämä menee. Mutta se lopputulos, kun katsotaan sitä sieltä lopusta käsin, niin muita ei ole jäänytkään jäljelle. Se on silloin koko Israel. Koko se hengissä oleva Israel on silloin kääntynyt. Eräs raamatukoulun opettaja Jerusalemista sanoi, että roomalaiset 11:25-26 kreikankielisissä ei puhuta täydestä luvusta, vaan hengen täyteydestä. Eli kun pakana uskovat, ovat täynnä henkeä ja se saa juutalaiset kateelliseksi ja näin koko Israel on pelastuva. No, ainakin tämä loppuosa ei sovi täydellisesti Raamatun muihin jakeisiin, muihin ilmoituksiin. Eli tässä on taas semmoinen pala, joka sopii osittain yhdeltä sivulta. Tietenkin tuo väite kannattaa tutkia. Minä en ole kreikan asiantuntija. Täällä Halvor saattaisi sanoa tuohon jonkun sanan. Jos sinulla on tietoa, niin voit tulla tänne mutta se vaatisi tietenkin tämän kreikkalaisen Uuden testamentinkin sitten, että voisi katsoa. Mutta joka tapauksessa seurakuntaa ei siis pidetä täällä maan päällä siihen saakka, kun koko Israel pelastuu, eli antikristuksen ajan viimeiseen päivään koko suuren ahdistuksen läpi. Joten ei se tätä kautta onnistu kuitenkaan. Me taas tiedämme, että Israelin kansa ei käänny seurakunnan ylösottoa seuraavana päivänä, jolloin tämä meidän hengellä täyttymisemme saattaisi siihen saakka vaikuttaa näin radikaalisti. Joten tämä loppuosa ei ainakaan sovi Raamatun teksteihin. Ja lupaan tutkia tuota alkuosaa. Tuleeko rauha niin, että voi turvallisesti turistit tulla Israeliin? Miksi Israel ei aja pois terroristeja? Vieläkö siellä rakennetaan muuria arabien juutalaisten välille? Mikä paikka maassa kuuluu arabeille? Mitä kuuluu Arafatille tänä päivänä? No olipa siinä kysymyksiä kerrakseen. Mutta aloitetaan nyt tuosta alusta. Tuleeko rauha? No äsken kävi selväksi, että tulee. Sitten kun ehtii tietysti. Mutta tämä jatko tarkoittaa tuota nykyaikaa niin, että voi turvallisesti turistit tulla Israeliin. No nyt tämä meidän turvallisuutemmehan on Jumalan kädessä. Ei missään päin maailmaa voi matkustaa niin takuvarmasti, etteikö hengestään pääsisi, kun lähtee matkalle vaikkapa Suomen maanteille. Joten semmoista ei voi taata. Oli sitten pommi-iskuja taikka ei. Siellä voi olla yhtä hyvin liikenneonnettomuuteen kuin täälläkin. Mutta eihän tämmöinen kuolema uskovaa pitäisi pelottaa. Silloinhan se pääsee perille. Ei tämä ruumiin kanssa taivaaseen päästä. Kyllä se on jossain kohtaa jätettävä matkasta pois. No sitten näihin muihin kysymyksiin. No vieläkö rakennetaan muuria? Kyllä sitä rakennetaan, mutta se ei tietenkään täydellisesti pysty estämään. Se täydellinen muuri on tuo, jonka minä luin, että kutsut pelastuksen muuriksesi, niin sitten se alkaa pitämään. Mutta kyllähän tätä betonimuuriakin rakentaa. Mikä paikka maassa? Tarkoittaako se nyt Israelin maata vai mitä maata tai maapalloa kuuluu arabeille? No kyllä nämä maan luojan Jumalan lupaukset antavat ymmärtää, että koko se alue, jossa juutalaiset nyt ovat, Samaria, Juudea mukaan luettuna, kuuluu juutalaisille ja vielä paljon muuta, vielä paljon lisää, että sillä alueella mikään ei kuulu siinä mielessä arabeille. Mutta Israelin puolesta he kyllä siellä saavat asua. Ja siitähän on näyttöä jo vaikka kuinka monta kertaa ennen 6 päivän sotaa Israel tarjosi rauhaa niillä silloisilla rajoilla. Mitä taas Arafatille kuuluu tänä päivänä, niin minä en ole kirjeyhteydessä hänen kanssaan, niin en tiedä viimeisiä kuulumisia. Onko Sakarian kirjassa mainitut tuhannen tuhansine pyhineen seurakunta vai vanhan liiton pyhät? Minä uskon, että tämä on sama joukko,
Tämä muuten ei ole Sakarian kirjassa, se on kylläkin Vanhan testamentin puolella profetia, että nämä tuhannen tuhansinne pyhineen Herra tulee. Minä uskon, että sekä Vanhan testamentin pyhät, myöskin siinä Paavali kirjoittaa Tessalonikkalaiskirjeessä, että ensin otetaan kaikki edesmenneet. Meidän kieliseen se on käännetty, että Kristuksessa kuolleet. Mutta sehän on kreikkalainen sana, että kun mennään siihen alkutekstiin, niin se on Messiaassa kuolleet. Otetaan ylös ensin. Kyllä Abraham ja kaikki muut kuuluu siihen kategoriaan. Ja sitten elossa olivat saman tien, mutta tässä järjestyksessä. Ja niin tuo yhteenveto sitten Sakarian kirjassa, kaikki pyhät hänen kanssaan, niin tulee perustamaan tätä rauhavaltakuntaa, ja siinä on sitten määrittyjä palvelustehtäviä, mutta kiitos Jumalalle, että asunpaikkana ei ole Poria eikä Jerusalem, jossa nyt asumme, vaan uusi Jerusalem näiden pyhien asunpaikkana. Vaikka sitten Kristuksen kanssa tulemme ja voimme toimia ja siinä uudessa ruumissa nähdä ja kuulla ja mitä kaikkea sitten voimmekaan tehdä. Ihan uskomattoman mielenkiintoinen elämä meillä edessä, kuulkaa. Ei se ole loppumaisillaan meilläkään eläkeläisille. Oliko vielä suullisia kysymyksiä? Siinä. Välimeri. Läntinen meri on Välimeri. Mutta totta, se siinä matkalla kastelee ja hyödyttää sitten monia. Ja kun se virtaa kesät, talvet, että se ei ole vain sadeajan puro, niin viimeistään silloin vesiongelma ratkeaa sitten sillä alueella. Kuuliko kaikki tuon kysymyksen, että ei tarvitse toistaa? Kysymys oli jotenkin niin, että on opettaja tai opettajia, Raamatun opettajia, kun sanovat, että kun nyt on pakanain aika ja ei ole sen tähden syytä juutalaisille toimittaa Raamattuja nyt, niin pohjautuuko tällainen missään kohdin Raamattuun? Ja täytyy sanoa, että tuossa muodossaan, jos tehdään tämmöinen väärä johtopäätös, että he eivät siis tarvitse nyt evankeliumista, eivätkä tarvitse Raamattuja, niin se ei pohjaudu Raamattuun. Mutta eli tuo juutalaisten pelastuminen pannaan tässä teoriassa tämmöisen automaation varaan. Että kunhan aika joutuu, kunhan tässä vuosituhannet vaihtuu, niin eiköhän ne sitten. Mutta Raamattu on kyllä tarkka näissä asioissa. Ja sen tähden myöskin ensinnäkin Paavali, joka sai paljon ilmestyksiä Jumalalta ja oli myöskin juutalaisena tietoinen koko Vanhasta testamentista, niin ei hänkään jättänyt juutalaisten evankeliointia johonkin tulevaisuuteen, vaikka kutsuu itseään pakanain apostoliksi, vaikka se oli hänen se pääkutsumuksensa, niin hän aina ensin joka ikisellä paikkakunnalla etsi juutalaiset käsinsä, etsi heidän synagogansa Ja sitten vielä viittaa Jumalan ohjeeseen, teille oli Jumalan sana ensiksi puhuttava. Ja senkin jälkeen, kun hänet ajettiin pois ja uhkailtiin, ja hän saattoi sanoa, että minä käännyn nyt pakanain puoleen. Hän ei tarkoittanut aikakautta, vaan sitä paikkakuntaa. Koskapa heti seuraavassa luvussa, jos tahdotte tarkemmin lukea, niin apostolien tekojen luvusta 13 alkaen, kun kerrotaan Paavalin matkoista, lähetysmatkoista, niin pitkälle kun hän kulki ja vaihtoi paikkaa, niin aina mainitaan, että hän meni juutalaisten synagogaan ensin. Ja niin tuonkin tapauksen jälkeen, kun hän oli sanonut, että käänny nyt pakanain puoleen, suomalaisiin on sinnekin lisätty tämmöinen väärä sana, että tästä edes. Ei hän noin sanonut. Ja seuraavalla paikkakunnalla hän taas meni juutalaisten synagogaan. Sama mies, vaikka oli näin sanonut, hän siis tarkoitti paikkakuntaa. No se on ensinnäkin. Nyt tämä Jeesuksen pieni ehto, jonka hän ennen ylösnousemistaan sanoi juutalaisille. Tätäkään ei sanottu seurakunnalle. Ja se on täälläkin Lempäälässä monesti luettu ja mainittu. Ja se on kirjoitettu ylös muun muassa Matteuksen lukuun 23 jakeeseen 39. Siinä Jeesus ensin valitti tuota Jerusalemin kohtaloa, koska hän olisi tahtonut koota heidät, niin kuin kana kokoaa poikansa. Mutta sitten sanoo, te ette tahtoneet. Sitten hän jatkaa, katso teidän huoneenne on jäävä hyljetyksi, sillä minä sanon teille tästä edes, te ette näe minua. Ennen kuin, nyt tulee sitten se ehto. Hän ei siis tule Öljymäelle vuonna 2000 joku numero lisää, tai edes vuonna 3000, vaan en tule ennen kuin. Te ette tule näkemään minua ennen kuin te sanotte Baruch Haba, eli suomeksi tervetuloa. Herran nimeen. Sanooko uskomaton juutalainen Jeesukselle tervetuloa? Ei sano. Tämän sanoo kääntynyt Jeesukseen uskova juutalainen. Jeesus ei siis vasta tullessaan ikään kuin näyttäytymällä pakosta käännytä heitä. Hän tulee vasta heidän pyyntönsä seurauksena. Että tämä on tämmöinen avainkohta tässä järjestysasiassa. No, miten sitten saadaan heidät pyytämään? No, siitähän Paavali kirjoitti jälleen meille eurooppalaisille tuossa eurooppalaiskirjeessä, jonka hän osoitti Roomaan. Usko tulee kuulemisesta, kuuleminen Jumalan sanan kautta ja niin edespäin. Ihan sama prosessi, sama pelastus, sama pelastuksen tie. Roomalaisten 10. luvussa. Että sitä paitsi, kuinka kaikista kansoista voitaisiin koota seurakuntaa jäseniä, jos nyt jätettäisiin juutalaiset evankelioimatta ja olisi jätetty Paavalin ajoista lähtien. Eihän niitä silloin tulisi kaikista kansoista, jos heidät jätettäisiin pois. Että kyllä se on tosiaan Raamatun vastainen oppi. Tuokin olisi mielenkiintoinen asia käsitellä, että mikä on, mitä tarkoittaa, mitä pitää sisällään pakanain ajat. Siitäkin on niin monia käsityksiä ja taas vastaavasti juutalaisten ajat. Mutta siihen ei nyt ole aikaa. Ehkä tuolla käytävä keskusteluissa. Mitäs kellot nyt sanoo? Vielä on vähän aikaa, jos on kysymyksiä.
Mä en oikein kuullut sitä loppuosaa.
Niin, onhan juutalaisia jälleen tänä päivänä vähintään se sama kuin ennen Hitlerin vainoja, eli noin 15 miljoonaa, jos otetaan vain nämä tiedossa olevat juutalaiset. Mutta ei todellakaan he kaikki huuda avuksi Herraa, ei he kaikki halua pelastua, ei he kaikki käänny, vaikka Jumalan tahto on, että jokainen pelastuisi, tulisi totuuden tuntoon ja kerran pääsisi sitten Jumalan kirkkauteen. Sama Jumalan tahto koskee kaikkia kansoja, mutta kun hän ei pakko käännytä ketään, niin tulevissa sodissa valitettavasti heitä vielä kuolee, niin kuin kuolee muistakin kansoista. Mutta tämä Sakarian ilmoittama on ehkä syytä lukea sen ihan täältä luvusta 13. Pitää tietenkin paikkansa. Jakeet 8 ja 9. Näin on käyvä koko maassa, sanoo Herra. Kaksi osaa siitä hävitetään ja saa surmansa, mutta kolmas osa siitä jää jäljelle. Ja myöskin 9. Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen, minä sulatan heidät niin kuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksensa minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon, se on minun kansani, se sanoo Herra, minun Jumalani. Eli pienempi osa, huusi Herraa, pienempi osa, sen tähden myöskin pelastui, eikä se suurempi osa. Ja todennäköisesti sama tilanne on maassa kuin maassa. Jeesus jo sanoi aikoinaan, että se on pieni lauma, joka pelastuu. Ja tie on kaita, mutta jokaiselle auki, jokaiselle on mahdollisuus. Mutta todellakaan Jumala ei ole luonut heitä eikä meitä sätkynukeeksi, vaan me joudumme itse käyttämään tätä valinnan vapautta puoleen taikka toiseen. Ja siitä riippuu meidän iankaikkinen kohtalo ja heidän iankaikkinen kohtalo. Näillä nykytilastojen numeroita, jos laitetaan, että kolmas osa jäljelle, emmekä tiedä sitäkään, että lasketaanko tähän nämä natsien aikana surmatut 6 miljoonaa, joka oli silloisesta lukumäärästä hiukan yli kolmasosa. Ja sitten sen mukaan vielä noin kolmasosa, vajaa kolmasosa joutuisi surmatuksi, ellei käänny Herran puoleen. Tämä onkin merkillinen asia ja mielenkiintoinen myöskin, että Jumala näyttää Raamatun sanan mukaan varjelevan juutalaiset, jotka kääntyvät hänen puolensa sitten erikoisesti ylösoton jälkeisinä päivinä, niin myös fyysisesti. Kun tänä aikana me pelastumme ennen kaikkea hengellisesti ja fyysinen varjeltuminen on sivuseikka, se ei ole pääasia. Mutta silloin Jumala varjelee sekä että. Joten nämä tämmöisen ahdistuksen aikana Herran puoleen kääntyvät varjellaan sitten erikoisella tavalla, että siellä Jumala suorastaan tekee tunnusteon heidän keskellään ja lähettää pakoon pääseitä, niin kuin Jesajan viimeinen luku ja 19 sanoo. Oliko vielä? Niin täällä kysyttiin, että koskeeko tämä kolmas osa vain siellä asuvia tai sinne muuttavia siihen mennessä vai koko maailman juutalaisia. Ja sitten vielä, että kokoontuvatko ne siihen mennessä sinne kaikki. No se on ainakin varmaa, että kaikki eivät siihen mennessä sinne ehdi kokoontua. Vasta Kristuksen tultua hän ojentaa vielä toisen kerran kätensä. Ja kokoaa, mitä heitä on jäljellä maan neljällä kulmalla. Eli viimeiset tuodaan vasta 1000-vuotisen valtakunnan puolella sinne. On muun muassa suuri ryhmä, jota kiinalaiset pitävät juutalaisina siellä Kiinan vuodistossa. David Wang-nimisen Asian Outreach-johtajan tiedon mukaan peräti 22 miljoonaa sellaista ihmistä, joita kiinalaiset pitävät juutalaisina, vaikka heillä ei ole kovin paljon näitä ulkonaisia tapoja säilynyt, ei synagogaa eikä monia muita ulkonaisia merkkejä. Mutta Jumalan tiedossa he ovat, ja jos he todella ovat juutalaisia, niin heidät kinkootaan ennemmin taikka myöhemmin, mutta ei todellakaan välttämättä tuohon päivään taikka edes 1000-vuotisen valtakunnan alkamiseen mennessä, vaan viimeistään sitten heti. Niin kuin esimerkiksi Hesekiel 39 luvun loppu myöskin sanoo, että mutta lopputulos on tässäkin se, että eikä ole jäävä heitä jäljelle ainoatakaan, siis sitten kun se loppukokoaminen on tapahtunut. Joko kaikki on koottu tai sitten ei ole enää hengissä. Se, että onko tämä kolmas osan säilyminen tai kahden kolmasosan tuhoutuminen, niin tapahtuuko se vain Israelin maassa, niin tämä suora teksti sanoo näin, että näin on käyvä koko maassa, joka minun nähdäkseni viittaisi tuohon Israelin maahan siinä tulevana vaikeana aikana. Mutta Jumalahan sen tarkemmin tietää, ja me ei olla täällä siinä sitten edes sitä näillä silmillä seuraamassa, niin antaa hänen tehdä niin kuin hän on suunnitellut. Ja meidän kaikkien tarvitsee ihan viimeistä piirtoa myöten tietääkään. Vieläkö oli? Kuuliko kaikki perällä tuon Raamatun tekstin? Tämä oli Matteus 24, jakeesta, oliko se 29 alkaen vai 30? Ja sitten 31 myös. On hyvä lukea myöskin tuo 29 siihen yhteyteen, niin saadaan se aikamääritys. Kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa. Tähdet putoavat taivaalta, taivaiden voimat järkkyvät. Ollaan siis tämän suuren ahdistuksen jälkeisessä ajassa, jolloin sitten luomakunnassa aurinkoa myöten on merkit, niin silloin se on helppo tunnistaa, että nyt ainakin sitten ollaan tuossa. Ja ihmisen pojan merkki näkyy taivaalla, ja kaikki maan sukukunnat parkuvat. Mitäs varten ne parkuu? Tämä ei ole seurakunnan ylöstempaamisen päivä. Kansat ei kestä hänen tulemistaan, kun hän tulee tuomarina ja kuninkaana. Ja he näkevät ihmisen pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. Tämä tulemus on se, kun hän tulee öljymäille juuri tällä tavalla, näkyvällä tavalla. Mutta todella herättää kysymystä, että mikä joukko sitten tuossa yhteydessä, tuossa tilanteessa kootaan, jota Jumala nimittää valituikseen. Mä luen vielä uudestaan tuonkin jakeen. Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta taivasten ääristä hämään toisiin ääriin. Nyt kysymys on, mikä Jumalan valittujen joukko kootaan vasta tuolloin suuren ahdistuksen mentyä Kristuksen tullessa kuninkaana pyhiensä kanssa. Huomatteko, Kristus tulee pyhiensä kanssa, eihän siinä vasta seurakuntaa kokoa. Jeesus aikanaan sanoi, että minulla on muitakin lampaita. Opetuslapset vähän ihmetteli, että kasvaa niitä, eikö me ollakaan niitä ainoita. Tänäkin päivänä voidaan ihmetellä, että onko Jumala sitten muitakin kuin meidät. Kyllä on. Muitakin Jumalan valittuja. No nyt tähän on ehdotettu jo silloin 1900-luvun alussa, kun Scofield raamattua käännettiin, niin siellä on alaviitteitä. Ja isä aikoinaan poimi sieltä tämän alaviitteen. Ja he huomasivat, että tässä ei ainakaan seurakuntaa koottu, joka on koottu jo aikaisemmin. He ehdottivat, että tässä olisi kysymyksessä näiden Jumalan valitsemien juutalaisten kokoaminen. Mutta minä olen tullut toiseen tulokseen. Raamatun tämän palapeli esimerkin kautta. Tämä sopii osittain heihin, mutta ei sovi ensinnäkään siitä syystä, että kun juutalaiset kootaan sitten viimeiseen mieheen, niin ne kootaan kaikki tämän nykyisen maan päältä. En tiedä, Suoma sitten, niin tässä tekstissä ei mainita ollenkaan, että ketään olisi koottu tämän maan päältä, vaan taivasten ääristä hämään toisiin ääriin koottiin tämä joukko. Joten kysymys kuuluu tarkemmin sanottuna, mikä Jumalan valittujen joukko kootaan Kristuksen tullessa kuninkaana pyhiensä kanssa taivasten ääristä? Sitten kun tähän löydetään täydellisesti sopiva vastaus, niin sitten vasta tiedetään, mistä joukosta on kysymys. Jos ei löydetä, niin Nitsi Vo sanoi venäläinen, ei sitten, vaan kysymysmerkki. Ja se on paljon parempi tilanne, kuin että vänkätään, että se nyt on seurakunta tai sitten se on juutalaiset ehdottomasti, kun ei se kunnolla sovi siihen. Eikä Raamattu heittele sanoja puoli huolimattomasti, että sanotaan nyt vaikka, että taivasten ääristä toisiin ja tarkoitetaankin maan äärestä toiseen. Tai muuta vastaavaa. No, se minun ehdottama joukko muuten löytyy tuoltakin Israel Vihosta, jota on nyt vuodesta 90 ollut jaossa tämänkin seurakunnan keskellä, ja jälleen on tuolla alakerrassa Davidin tähti kannessa. Se on ilmestyskirjan 6. luvun marttuurien joukko, jotka siellä 9. jakeessa, sen jälkeen kun heidät Antikristuksen toimesta tapettiin, kun eivät häntä kumartaneet, joutuivat tai pääsivät alttarin alle taivaallisiin. ei kuitenkaan hääsaliin kesken juhlien. He joutuvat odottamaan. Ja olivat vähän kärsimättömiäkin, kysyivät siellä, siis ilmestyskirja 6:9 ja siitä eteenpäin, kuinka kauan meidän pitää odottaa? Heille vastattiin, kunnes teidän kanssa palvelijainen lukumäärä täyttyy. Nämä muuten pyysivät kostoa niille, jotka oli heidät tappaneet, vuodattaneet heidän verensä ja asuvat maan päällä. Ei siinä silloin voi olla kysymys kaikkien aikojen marttuureista. Niiden vainojat on kuolleet ajat sitten, jotka keisari Neron aikana vainosivat ja niin edespäin. Se on lyhyen ajan marttuurit, antikristuksen ajan marttuurit, jotka myöhästyivät häistä. Hääsalin ovea ei kesken kaiken availla, koko ajan sinne olisi sitten tulijoita, kyllä. Se suljettiin, kunnes häät on ohitse. Mutta kiitos Jumalalle. Tuossa yhteydessä nämäkin otetaan sieltä alttarin alta, heti kun heidän lukumääränsä on täyttynyt. Tämä lukumäärä muuten täyttää samalla sitten tämän pakanain kokonaisluvun. Toisin sanoen muutama vuosi seurakunnan ylösoton jälkeen. Tämänkään tähden me emme tänä päivänä voi saada sitä lukumäärää täyteen, kun Jumala on tehnyt sen niin suureksi armossaan. Se joukko sopii siihen täydellisesti aikakauteen nähden, tähän määritelmään nähden Jumalan valittuja ja sitten joka puolelta. Mutta Jumala sanokoon viimeisen sanan. Hänhän se kokoo, niin mun ei tarvitse loppujen lopuksi edes tietää tätä. Mutta on se vaan mielenkiintoista tietää.